Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Peticija ljutih freelancera kruži internetom. Influenceri, freelanceri, youtuberi, programeri, prevodioci i drugi koji poslove nalaze na raznim inostranim platformama nisu se osetili prijatno čuvši za iznenadno buđenje poreske uprave koja je najavila da će ih prekršajnim ili krivičnim prijavama teretiti ukoliko do kraja ovog meseca ne prijave prihod primljen u poslednjih 5 godina. Ko je u pravu? Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. Ovaj uvodni deo koji sam pročitala je sa interneta Dnevni list danas, jedan zanimljiv tekst upravo o ovoj temi o kojoj ćemo i mi danas pričati. Dakle, Poreska uprava Republike Srbije na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva ustanovila visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta fizička lica. Ovi prihodi ostvaruju se po osnovu pružanja raznih vrsta usluga. Najčešće se to pominju to kao usluge razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranih jezika itd. Nepoštovanje poreskih propisa ustanovljeno je i kod fizičkih lica koja prihode ostvaruju na društvenim mrežama, internet klađenja i sl. O čemu ćemo mi danas razgovarati? Pa o tome šta sve ovo tačno znači, na koga se odnosi, ko je u pravu, da li samo na youtubere i influencere kako su mediji uglavnom preneli, pa samim tim smo imali i određene reakcije na ove vesti i kakve su uopšte reakcije na ove vesti. Budući da je Poreska uprava Republike Srbije pozvala sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijeve, da to samo inicijativno učine, da li to znači da ljudi sada sami moraju da obračunavaju porez i da plate i unazad za neki period? Očigledno postoji neki mehanizam koji se otkriva ko tu obavezu namerno previđa, odnosno pitamo se da li, kako može da se kontroliše da li smo mi nešto radili pa i zaradili online. I na kraju možda i ključno pitanje ko tu i na šta ima pravo. Sa nama danas u emisiji Digitalne ikone uživo Ivana Ćirković, konsultantkinja u oblasti digitalnog marketinga, Uroš Nedeljković, advokat i Milan Trbojević, poreski savjetnik. Dobro jutro, dobar dan, hvala vam mnogo što ste došli danas.
Dobro jutro, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa odakle da krenemo? Odakle da krenemo? Milan, evo, vidim da gledaju svi u vas. Odakle da krenemo? Dakle, možda da krenemo od toga da kažemo šta je sad ovde vest i o čemu se zapravo radi u okviru ovoga što sam ja sada pročitala.
Pa vest je to da je Poreska uprava u principu saopštila nešto što već dugi niz godina važi u zakonu i oni su ustanovili da je stopa izuzetno niska primene, znači rečeno je da je 0,34% od nekog ukupnog broja kojeg mi ne znamo koliki je, samo plaćala ove poreze i doprinose koji su trebali da plaćaju prosto po samom slovu zakona i jednostavno nastalo je prosto poprilično pometnja u javnosti zbog toga i dosta freelancera se prosto javilo, znam da su pokrenutih te različite inicijative, ali ono što prosto svi trebaju da znaju, jer smo videli da su neke inicijative, nećemo da platimo ništa i slično. Sa te strane, ili je nemoguć scenario, možda je moguć, ali vidjet ćemo. Po meni nije realan scenario, jer jednostavno ovo je zakonska obaveza koja već duži niz godina, kao što sam rekao, postoji i s druge strane, ukoliko bude bilo da baš ništa niko od njih ne plati, pretpostavljamo da svi ostali koji plaćaju će realno biti besni.
Pa da čujemo onda, evo šta kaže možda Ivana, da iz ugla nekoga ko radi online.
Da, radim online. Pa kao što je Milan rekao, ovo faktički nije nova informacija i za ovo smo znali već godinama unazad. Ja od 2015. Funkcionišem kao konstantno pravno lice, odnosno paušalac preduzetnik sa svojom agencijom. Pre toga sam radila kao freelancer dugi niz godina, ali opet po slovu zakona i ugovoru o autorskom delu. Tako da, znači, pre te 2015. ja sam znala da sve što radim treba i da platim neki porez za to. Sad, druga stvar je što smo mi mala zemlja, dok sad mala država, dok stigne sve na red, sama činjenica da poreska inspekcija nije dirala tu, da kažemo, sivu zonu, ne znači da ona nije postojala, niti da poreska nije znala za nju. Jednostavno, sada je došlo na red da se i time pozabave, da se sve uvede u te neke legalne tokove i ja sam apsolutno za. I što Milan kaže, ako bi se došlo u situaciju da neki ne plaćaju ništa nasuprot nekima koji plaćaju sve, tu bi se napravila onako velika razlika, razdor i ne bi bilo dobro po čitavo društvo i po čitavo tržište. Treba uvesti, ne da kažem neke olakšice, ali treba biti malo racionalniji i razumniji u tome šta, ko i koliko treba da plaća. Mislim da je to preključna stvar, nego da idemo na to, nećemo ništa da plaćamo. Prosto, ako radimo, šta god da radimo, treba i da platimo neki porez za to.
Na što tačno mislite kad to kažete? Dakle, treba biti racionalniji. Na koji način može u stvari da se reši ova situacija?
Pa, gledajući te neke primjere iz okruženja, sa Balkana, gde imamo neke osnovice koje se ne oporezuju ili postoje neke olakšice, već to bolje Milan i Uroš mogu da procene, ali mislim da uzimanje, sad opet to su i neke paušalne izjave koje nisu do kraja i detaljno objašnjene ljudima, pa daju prostor za manipulaciju i razumevanje i kako možda nije. Mi faktički kod freelancera postoji veliki broj ljudi koji rade za male sume novca i od tog malog, još kad uzmete tih nekih 50% o kojima se priča da će se oporezivati, to je onda onako jedno veliko ništa ispadne. Tako da mislim da treba tu malo napraviti razliku koliko šta treba u stvari uzeti, koliko je realno uzeti od toga, uvesti možda neke olakšice, neka stepenovanja koliko ko u zavisnosti od iznosa zarade može da se, odnosno bi trebalo da se oporezu.
Uroše, šta vi kažete na ovu vest? Kako je vi kao advokat vidite, tumačite, razumete?
Pa, pre svega bih, ajde taj pojam freelancinga, pošto mnogo je zabuna i ljudi su, ajde da kažem, sa razlogom uznemireni, ali mnogo tu zabuna i zamena teza i termina ima. Taj sam pojam freelancer, on zapravo znači sve i ne znači ništa. Freelancer, kao što mu ime na engleskom kaže, postoji od kad je sveta i veka, to ono što se nekad zvalo, i sad se zove honorarac ili nekog slobodnjak ili tako nešto. Tako da nije istina da freelanceri nisu regulisani zakonom. To što ne piše decidno freelancer, možda će se zvati to sutrada nekako drugačije, ali to su lica, fizička lica koja zarađuju i sa njima su poreski obveznici. Ono što je također problem, što mnogi nisu bili upućeni, da oni zapravo dobijaju bruto prihod. Znači, kao kada bi svaki zaposleni u Srbiji, ako mu je plata, ne znam, 35.000, njemu je zapravo
bruto 50.
Bruto 50. I kada bi sad svako dobio 50 i bio obavezan da plati to sve. Ono, da kažemo, i da, i govori se stalno o porezu, a zapravo radi se o porezima i doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje. Tako da zapravo tu porezi nije najveći problem, porez je 10 do 20%, a ostalo su zapravo, znači, doprinosi za zdravstveno, doprinosi za penzijeno. Takođe, ono, pripremajući za misiju, čitao sam svašta i gledao sam svašta, i sad tu postoji neki predlozi razni kako da se uredi, i ureduje što ljudi žele da se to uredi na neki način, ne znajući da već zapravo postoji način uređenja. Problem u postojećem uređenju je baš to što je Ivana istakla, da mnogi ljudi tu zarađuju, pa da kažemo, veoma male svote novca. Ako neko zaradi 40.000 dinara bruto, koliko će njemu ostati neto kada to plati? Takođe, bili su neki predlozi da zdravstveno i penzijono budu opcioni, što je nemoguće, jednostavno zato što u Srbiji, a i dobrom delu Evrope, važi načelo, dakle, solidarnosti i načelo opšte participacije. To znači da svi mi plaćamo za sve. Znači, mi ne plaćamo sebi penziju, ali je plaćamo i sebi. Mi trenutno izdržavamo sve penzionere, naše majke, babe, strine, komšinice, komšije, sve starije, znači sve penzionere. Isto tako i za zdravstveno. Mi kad uplaćujemo zdravstveno osiguranje, mi ga uplaćujemo sebi. To jest, mi omogućujemo sebi da budemo u sistemu zdravstvenog osiguranja, ali ga mi uplaćujemo u fond, a iz tog fonda daje se, da kažemo, besplatno zdravstvo i nezaposlenim licima i licima s invaliditetom i raznim drugima koji jednostavno ne mogu da ostvare to. I samim tim, gledajući tako, to može biti neka zloupotreba ako se ne plaća bilo koji od tih fondova. Problem nastaje u tome, nije problem, znači ono što se kaže, kada ima novca, onda ništa nije problem. Kada je malo novca, tu je problem sa našim trenutnim, po meni, načinima oporezivanja, paušalnog oporezivanja, u smislu registrovana preduzetnika, i kao preduzetnik, pa sad tu je poreski, sad kako ćete, da ćete biti paušalac, da vam je određen unapred koliko ćete plaćati, to je projektovano, da li ćete biti neko ko vodi knjige poslovne ili slično. Tako da vi možete biti, da budete registrovani kao društvo s ograničenom odgovornošću i opet biti freelancer. Jer freelancer je zapravo način kako se dolazi do posla. To znači da vi niste u radnom odnosu, da niste vezani ni za koga konkretno, da ste bukvalno slobodni. Kao, evo, uzmimo neku tezgu na pijaci ili taksi vozilo. Kogod mu uđe u vozilo, on njemu mora da izvrši neku uslugu. Recimo, samo što ovde, ajde, bira se taksi, pošto vrši javni prevoz, ne može da bira. Ali to je tako, znači sami biraju kako se dolazi do posla. I sad ja sam tamo isto video neke argumente, mi ništa ne uzimamo državi, pa niko od nas ne uzima ništa državi, osim možda evo ovde, pošto smo na javnom servisu koji se finansira iz toga. Znači ništa niko od nas to ne uzima državi konkretno od novca, naprotiv, svi dajemo. Tako da bih to razrešio. Prvo kažem, problem je zato što oni ljudi koji naprijed predaju engleski rade neke sitne stvari, ili postoji servisi pored Upworka, koji je jedna od većih platformi, postoji oni Fiverr i tako nešto, da vi za veoma mali novac nekom uvodite neku animaciju, nešto. Sad vi zamislite, i sad je to isto taj problem, evo to Milan bolje zna, kad vama legne novac, vi svaki put morate da popunite poresku prijavu. Onda po meni drugi način, ono što sam čitao od ljudi, drugi problem je u tome što neki koji su se čak i raspitivali oko toga u svojoj lokalnoj poreskoj upravi su rekli da ne znaju ništa o tome. Iako to, da kažemo, u zakonu postoji načelo pomoći nekoj stranci. To znači da neko mora da tamo kaže u redu tako. Drugo je kada dođe neko stručno lice, knjigovođa, advokat i neko, pa kao šta ima nama da pomažu, pretpostavlja se znam. Ali kad dođe fizičko lice, kaže hoću platiti, imamo ovo, šta da radimo, ovo kaže, ne, tako da su mnogi možda čak i dovedeni u zabludu da to ne mora. Takođe, još jedna od zabluda što bih odmah istakao, to je onaj porez, da kažemo ekstra porez što se plaća.
Godišnji porez.
Godišnji porez, to je zapravo ekstra porez, to je kada vi preko 200, kako beše, 2
miliona... Prošle godine je bilo 2 miliona i 700 i nešto hiljada.
Da, neki, kako ide, beše 6 prosečnih zarada u jednom mesecu, tako nešto. I mnogi su brkali to, da je to neoporeziv prihod, da do tog prihoda ne moraš se platiti. Naprotiv, to je samo dodatni porez koji se plati kada vi, recimo, zaradite preko te sume, na to platite ne znam koliko je 10%.
Ima skala od 10, ima skala od 15.
Da. Tu su uvek, evo, u ovom uvodnom delu, da možda zaokružimo sa ovim pitanjem. Tu se uvek postavlja ono ključno pitanje, ko je tu zapravo odgovoran da se informiše ili da informiše? Da li možemo da kažemo, evo, vi ste sami nešto radili, pisali, vaša obaveza bila da saznate koliko šta i kome treba da platite, ili taj neko takođe može da kaže ko je radio i dao neki čas, držao neki čas engleskog, recimo, jezika online za neku malu svotu novca, može da kaže kako bih ja mogao da znam šta i kome ja treba da platim. E pa sad, šta biste, Milane, vi odgovorili na to pitanje?
Po meni nijedna strana sad tu nije u pravu potpunosti, ali definitivno ako ste čuli da je Poreska uprava rekla 0,34% ljudi je samo plaćalo, to je definitivno tačan statistički procenat poreske pismenosti u Srbiji, u smislu koliko ljudi uopšte imaju pojam o porezu i ko to plaća i šta treba da plaća, jer i većina zaposlenih smatra da oni ništa ne plaćaju. Ali s druge strane oni plaćaju svoje doprinose iz te zarade i po mogućnost postoji recimo da su ti doprinosi manji, možda bi imali veću neto platu ili možda bi poslodavac uzeo više. Mislim sad to je baš individualan primer, ali generalno znači jako je niska stopa poreske pismenosti, kako neka edukacija sa strane poreske uprave, tako i neko samo interesovanje ljudi za to. I ono što je moj neki utisak je recimo da ljudi, to je recimo baš iz većine tih komentara, su bili mi radimo isključivo inostranstvo i radimo na internetu, nemamo ništa sa državom. Mislim to što su ljudi nešto rade na internetu, ne znači da su u Matrixu i da sad ovozemaljski zakon iza njih ne važi uopšte. Znači, apsolutno je moguće primeniti sve, postoje naravno sad negde da nije baš sve definisano do kraja, ali u većini slučajeva je ovako nešto ubačeno, jer postoji, ja sam čitao pre par godina, mišljenje iz 2011. o prihodima od AdSense, koje baš objašnjava ovo, znači, Poreska uprava je još 2011. prepoznala ovako, ako nije ranije prosto, ali 2011. ja nisam čitao starije mišljenje, ali 2011. je bilo i baš je objašnjeno da ovako treba da se plati, tako da nije da oni to nisu prepoznani, niti da to nikada se nije čulo, s tim što se Poreska uprava možda to nije lepo oglašavala, mada nikada ja nisam vidio od strane Poreske uprave da imamo sad neku specijalnu medijsku kampanju kako se nešto radi, šta se radi, i s druge strane ljudi koliko se interesuju ili ne za to, ali prosto bilo je bukvalno to prećutno. Znači, zaista se dešavalo i da u Poreskoj upravi odete, bar tako sam čuo sad, ali istina, ne znam se, prosto ja sam nisam to toliko puta radio, da su ljudi pitali da je bilo nema veze, kako se zove, mi to ne diramo ili ne moraš ništa i slično, ali kako se registruješ kao preduzetnik, onda moraš. Nije bilo logike u tome, ali prosto ne znam iz kog razloga su ljudi tako nešto radili.
Da, tako da postoje mnogo da su ljudi dovedeni u zabludu, takođe i postoji to da ljudi nisu svesni da treba plaćati porez, a porez, nažalost ili na sreću, mislim, niko ne voli poreze, da se razumemo, i zbog toga i problem, zato što ljudi nisu svesni da moraju da plate nešto, mislim, niko ne voli plaćati porez, to je ono što se kod nas na fakultetu uči, razlika između legalnog i legitimnog. I nekad nešto što je legalno može biti legitimno, a nekad što je nešto samo legalno, preporez je samo legalan, ali nije uglavnom legitiman, ljudi ne vole ga plaćaju, ne znaju šta dobijaju za njega i tako to.
Oh, Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susretanja. Happy Day, 30. oktobar.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Juričan. Vaš Atelje 212.
Eko.
9:22 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas evo pričamo o plaćanju poreza za rad online. Evo da tako najkraće i najjednostavnije objasnimo. Pomenuli smo svi zajedno zakone u prethodnom delu emisije. U ovoj peticiji koju smo mogli da pogledamo na internetu, između ostalog je pisalo da imamo zastarele zakone. Sad, šta sad, kad je reč naravno o ovoj oblasti, šta to tačno znači, da li je to istina? Evo, to je pitanje za Milana Juroša.
Zastarelo je možda u oblasti, u smislu, čak ne bih rekao da je toliko zastarelo, poprilično je univerzalan zakon koji može se primeni na ovo. Ono što možda nije jednostavno rešeno je taj upis staža i zdravstveno osiguranje, jer već kad imate neku obavezu nešto da platite, apsolutno je logično da imate tako nešto, prosto da dobijete. Ako imate obavezu, morate imati i neko pravo. Tako da to je skoro tek u 2019. izmenjeno i plus postupak i dalje ostao u papiru, koliko sam ja shvatio iz samog saopštenja poreske uprave, tako da to recimo nije lepo rešeno. A kao što Juroš onda pričao, to što se neko misli da je freelancer ili jeste, prosto nije ni bitno, ne znači da prosto nije mogao da bude uvršten u ove zakone, jer prosto tako jeste. Mislim, zato što kad neko kaže freelancer, imate i preduzetnika freelancera. Mislim, što je on različit nego onaj koji nije preduzetnik? Znači, samo je poenta da imate već forme i vi ste imali. To što su možda forme loše, to je drugo pitanje, ali da je zastaralo u smislu da vi niste mogli da se pronađete u zakonu, to po meni nije tačno.
Isto takođe sad postoji, ajde da kažemo, dobra inicijativa, zove se inicijativa radnika na internetu.
Na internetu, da, tako nešto. To se meni sviđa.
I to po meni u redu, ljudi se udružuju i žele da nađu neki model. Međutim, nevezano za njih, uopšte taj pojam radništva kao takav, mnogi brkaju, u redu, da, obavlja se faktički rad, nešto se radi, ali ne treba brkati sa radnim odnosom, zato što sam video takođe inicijative, sam formira neki sindikat, sindikat mogu formirati samo zaposleni. Jel tako, ne mogu, takođe, ako bi se to stavilo na nivo radništva, u redu je, ali to mora regulisati na nekom mnogo višem nivou, na nekom međunarodnom nivou, ako ništa bar evropskom, da se oni smatraju kao radnici, jer prava iz radnog odnosa, na primer bolovanje, trudničko, porodiljsko, šta god, godišnji odmor, to su sve prava iz radnog odnosa, zapravo najvažnija prava iz radnog odnosa, određeno radno vreme i sve to, visina zarade, prema kome? Ako me platforma Upwork, a tamo vas, a ko je zapravo posrednik, a iza toga stoji onaj ko vama naručuje posao, neki John, Pera ili Ljubica. Vi kako ćete da kažete njemu, ja sad imam na godišnji odmor, a dogovorili ste s njim da mu završite nešto do prvog, na primjer, novembra, nebitno. Tako da, što se toga tiče, mislim da to, da to ne treba na taj način gledati, da treba ljudima samo reći da to nije jednostavno radni odnos. Jer vi imate u radnom odnosu, imate poslodavca, imate zaposlenog, poslodavac je po pravilu u Srbiji i prema njemu možete nešto da radite. A kako ćete vi, vi čak i da formirate hipotetički neki sindikat prema kome ćete vi vaša, vaše zahteve da istaknete prema jednom Johnu. Tako da je specifična je stvar, a zapravo je i problem u tome što su zapravo se radi online za, da kažemo, nekom međunarodnom tržištu, jer onda tražiti neke bolje uslove, da primjer da Upwork uzima manji procenat, da ne znam šta, kako.
Da, da čujemo Ivanu kako su iskustva iz, iz prakse, šta vi mislite o čemu sad Uroš govori.
Da, pa sve na mestu i što su Uroš i Milan rekli, zakoni postoje, regulativa postoji, mislim da je izazov u njihovoj, da ne kažem problem, u njihovoj realizaciji, u njihovom tumačenju i u tome što ni sami inicijatori tih zakona i odluka nisu dovoljno edukovali tržište, jer ja opet polazim kao neko ko se bavi i edukacijom, mislim da je edukacija ključna da bi se samo tržište i naučilo i bolje oformilo i da bi sami uslovi rada bili bolji, jer ako mi znamo koje su naše obaveze i koje su naša prava, a znamo ih tako što će nam onaj koji nam ih propisuje reći i objasniti, onda će biti tu manje nekog prostora za zabunu, za neki bilo koji vid manipulacije. Međutim, ono što ja hoću da skrenem pažnju jeste da znamo da to sve već postoji, da, da siva zona treba da se uvede u legalne tokove, da, da postojimo mi preduzetnici, paušalci, knjigaši koji funkcionišemo onako kako država traži. Problem nastaje kada ja kao preduzetnik, što je Uroš istakao, godišnji odmor, bolovanje, trudničko, to ne postoji. Ja koja imam svoju firmu, svoje preduzetništvo, mogu ili da prebacim na nekog drugog, ako hoću da ostanem u drugom stanju, ili da zatvorim svoju firmu da bih se ostvarila kao majka. I, znači, mislim da postojeće neke zakone i regulative treba smisleno rešiti i dati neko rešenje koje zaista može da funkcioniše, a ne da i mi koji radimo po zakonu radimo opet na neki način sebi na štetu ako hoćemo da, da se ostvarimo na bilo koji drugi način mimo posla, jer nismo mi svi 24/7 posao, već smo i živa bića. I sam možda iznos plaćanja, načina koji se sve to radi i plaća, bi trebalo možda predefinisati tako da bude malo lakše. Mislim da bi snižavanje te neke poreske stope i iznosa koji se oporezuje omogućio veći priliv ljudi iz sive zone u te legalizovane tokove. Sad,
da, da, da me gosti... Pitaćemo za, za komentar i ove, Milana i Uroša, ali vas da pitam, kakvi su komentari kolega? Sigurno krećete se u tom svijetu da i poznajete mnogo onih koji kao i vi ostvaruju svoj prihod i rade online. Među njima sigurno ima onih koji smatraju da ili nisu plaćali ovo do, do sada. Šta im najviše smeta? Na šta se žale? Šta kažu? Šta će uraditi?
Pa, svi su se našli manje više u velikom problemu, jer nedostatak informacija je tu onaj kamen spoticione. Ne znaju kome da se obrate, da li banke daju neke poluproverene, paušalne izjave, opet s druge strane Poreska uprava koja je iznela sve te podatke i koja traži da se taj porez plati, nema, mislim, dovoljno kadra ili uopšte kadra da objasni kako, zašto, na koji način, šta sa to od papira treba da se, da se popunjava, koliko, da li svakom treba knjigovođa ili može sam, prosto negde smo onako u sivoj zoni što se toga tiče. Definitivno je problem jer ne znaju na koji način sad, da li kako dalje mogu da raspolažu sa svojim novcem, da li smeju da ga podignu, ko će da ih juri, kako će... Prosto velika je zabuna, jer informacija je samo puštena u etar bez onog propratnog a zašto i kako, na koji način, koji su to mehanizmi... Ok, hoćemo da se svi uvedemo u legalne tokove, ali kako, dajte nam, objasnite nam šta treba da radimo. Mislim da Milan je to lepo rekao, ni jedni ni drugi nisu u pravu, međutim, polazeći od toga da ako ja nešto iniciram i ja sam taj koji tražim da se to nešto ispoštuje, mislim da je osnovna ne samo i kultura, već i obaveza da informišem tebe koji treba to da mi uradiš, kako ćeš to da uradiš i uz pomoć kojih sredstava, alata, na koji period, mislim da je tu negde onako, kad bi se to iskristalizovalo, mislim da bi stvari bile bar malo lakše.
Uroše, Milane, ako imate neki komentar, a i moje dodatno pitanje na ovo što je Ivana sada rekla, to je, pa kako će to, kojim će to mehanizmima onda neko da sazna i da uvidi da li smo, recimo, mi dali neki čas, evo da se malo našalimo, kineskog jezika, zaradili neki novac i to nismo nikome prijavili.
Pa pre svega ova situacija je poprilično teška u smislu toga da je već načinjena greška i da postoji jednostavno sad rešenje da vi, da budu obe strane zadovoljne. Znači, poreska uprava bi da naplati maksimum, uzimamo da je to jedna strana, druga strana i ne bi uopšte ništa da plata, recimo. Možda je rešenje negde između, a bojim se da u trenutnim zakonskim okvirima baš i nema nekog specijalnog rešenja i ono što ja ne bih volao samo svakako da se napravi izuzetak, u smislu kažete nema veze, ovo ne važi i kako se zove, bože moj, razumem ja sad sve ljude koji su u problemu da je njima strašno, da bi njima to bilo najbolje rešenje, ali ono što je jako loše je loše napraviti presedan, napravili smo i 1000 u prethodnom periodu i onda znači da svaki zakon i važi i ne važi nego kako se kome ćefne i to ne valja. Ono što jeste problem, apsolutno načinjen je i ne zna se sad šta da se uradi i prosto Poreska uprava svakako može da sazna, pošto Poreska uprava dobija podatke od banaka, izveštaje, znači sve prilive na devizni račun Poreska uprava dobija od banaka. Sad ali ih dobiju Excel formi nedeljno, mesečno, ne znam sa tačan detalj, ali u najgorem slučaju po zahtevu će ih dostaviti i to je prosto ubačeno u zakon, tako da čak i ne moraju nešto specijalno da imaju neko sudsko odobrenje ili bilo šta povodom toga. I ono što takođe je s druge strane možda ono problematično je to na koji način će ljudi koji imaju male prihode platiti to i ako nemaju novac. Postoji neka mogućnost reprograma, ali prosto do nekih 200.000 dinara duga možete da tražite bez ikakvih garancija. Sve iznad toga morate da date garanciju na stan, automobil ili zavisnosti sad koliki je iznos, tako da baš nije jednostavno. Ono što se meni recimo ne sviđa u trenutnom zakonskom rešenju, pored toga što su po meni isto visoki doprinosi, ali svuda su visoki, znači na plate i na sve, tako da sumnjam da bi tako lako mogli se napraviti izuzetak na jednom mestu. Ono što se meni ne sviđa je recimo to plaćanje na 30 dana. Mislim, ako svaki dan dobili po 10 dolara, pa nećete da uradite 30 poreskih prijava. Tu je recimo moglo apsolutno se preslika zakonsko rešenje kao za plate. Znači, tekući mesec se isplaćuje do kraja sledećeg. I radiš jedan obračun. Ne moraš da radiš posebno za svaki. Ono što takođe nema, ili bar nema u jednostavnoj formi uputstava, kako ova fizička lica sama ovo da urade. Ja sam sam snimio na svom blogu, postoje nekih par primera, nisu to sve situacije, ali sam prosto snimio kako to oni sami mogu da urade. Za mene je to jednostavno, za fizičko lice koje se ne bavi time, nije jednostavno. I sad, da li može nekako jednostavnije? Sigurno može, ali ono što, pošto, kao što je Uroš pomenuo, ta inicijativa radnika i meni je delovala jedna od onako smislenijih i prosto organizovanijih da to ide u nekom pozitivnom smeru, da može se desi, moraju samo da vode da idu na postojeće zakonske okvire. Znači, ako mi ovdje imamo trenutni zakonski okvir koji se bavi mesečno obračunom svih poreza, doprinosa i sličnog, ne možete da idete da predlažete godišnje. Nema smisla, teško da će se usvojiti. Znači, mora nekako da bude u okviru toga kakav je naš ceo poreski sistem. Da očekujete celu izmenu poreskog sistema, teško.
Uručim, mislim da je Albert Einstein rekao da valjda lakše mu bilo napravi da osmisli teoriju relativiteta nego da popuni poresku prijavu. Pošto i tamo u Americi takođe sistem samo oporezivanje, jel tako, da sam popunjavaš prijavu i kao ovo sam zaradio, pa sad vi sad vidite. Zapravo problem je u tome što sada svako daje od da kažem ljudi koji ovo pogađa, svako daje neko svoje viđenje stvari kako on misli da treba. Što me podsjeća na ono kafanske priče kad neko sedne i kao bi bilo lepo da Srbija ne znam šta, pa ovako, pa onako, zamislite, možemo hraniti pola Evrope i tako to. I sad svako tu daje nešto i dolazi se do dosta dezinformacija i ono tapkanja u rame, kao ali si dobro rekao, ali to ništa nije, da kažem, ne vodi ni u kom smeru, šta više, možda neko ako bude gledao iz poreske uprave, to možda kaže nećemo dati ništa. Smatram da greška poreske uprave, mislim, poreska uprava ne mora ništa da obaveštava. Ona samo radi, to je država.
Tako, znači, samo jedna stvar, poreska uprava samo primenjuje propise, ne donosi nikako.
Ona ne mora ništa da vam kaže, samo dođe ta rešenja, evo, ovoliko treba platiti. Međutim, trebalo bi to da radi, zato što se to smatra ono dobrom upravom, dobrim upravljanjem, good
governance. Ovo što Ivana baš rekla, da se objasni šta se treba da se radi.
To nije cena, u redu, ja imam pravo da pređem preko pešačkog prelaza, ne znači treba skačem preko, na pešački prelaz da me neko udari kolim. Tako da samo tu treba, znači, obaveštavanje, redovni poziv, objašnjenje, kako šta, s obzirom na to da jednostavno dosta ljudi nije moglo to da sazna, pogotovo u nekim malim sredinama. Zamislite vi sad u Babušnici, kažete ja sam na Upworku, ne znam, neću sad tamo ljude da pocenjujem, naravno, ali da ste tamo neki koji radi 40 godina u poreskoj nekoj upravi i mu kažete on, ko šta, sad on zna doznak iz inostranstva, rođaci šalju u redu, šta god. I sad, i stvarno zapravo uve biti problem, i to je sad problem i poreske uprave, da će, kako će oni to da kažem, da obrazuju te ljude sobstvene, a kako će da obrazuju ljude koji su poreski obveznici.
Da, ja se vas prekidam, a šta se dešava samo kratko još u ovom delu sa ovim transakcijama, to je pitanje za sve, naprimjer na veliki broj ljudi, često možemo da čujemo, kupio sam ovo na nekom sajtu polovno, jeftinije i tako dalje. Da li ta vrsta trgovine na mestima kao što su, ne znam, Kupindu, Limundu i tako dalje, gde vi nešto prodate svoje iz kuće ili već što ste smislili, majicu.
Polovne stvari onda...
Kako
da,
to ide?
To je isto, ali ako to rade u domaćima, poreska uprava ima kontakte sa kurirskim službama i jednostavno preko toga hvata prodavce. Znači, kupac, možete kupiti što hoćete, mislim, niko vas ne ograničava, da ćete kupiti iz inostranstva ili ovo, nemate nikakav porez na to. Ali prodavci da imaju, i pogotovo ako još vide uplate na račun fizičkog lica, to mogu, tako da preko toga poreska uprava, i to znam, recimo, da su već krenuli, pošto sam čuo par primjera što
bi se reklo, ako se vidi da se tima obavlja neka delatnost,
da, ako ima više pošiljki dnevno, mislim.
Prodao sam bojler što imam viška, nije mi stao u WC, nego neko non-stop radi i tako prodaje, da, to jeste zapravo crno tržište.
Sembra la fine del mondo, ma mi calma, mi chiedono in che lingua sogno. Che domanda, le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Ti prendi gioco di me? Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time.
Voglio stare in good time.
Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Colpo di fulmine, tu chiude Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici. No, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Ti cerco nelle storie anche perché ho fotogrammi. Questi fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera. Non mi uccidere il mood, dai.
Yeah, 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 yeah.
Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in casa. Tutto bene, tutto a gonfie vele. Certi amici meno li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time.
In good time.
Bella atmosfera.
Yeah, 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 yeah.
Ti prego non mi uccidere il mood, dai.
Yeah, 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 yeah.
Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time.
Yeah, 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 yeah.
Bella atmosfera.
Yeah, 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 yeah.
Ti prego non mi uccidere il mood, dai.
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Ti prego non mi uccidere il mood, dai.
9 sati 40 minuta. Evo kako smo se mi, kako smo se zapričali, zanimljiva nam je tema. Ovaj sada ću da pročitam onda i da ne bi nam vreme isteklo pred kraj, pa da ne pročitamo nešto što može da bude našim slušaocima zanimljivo. Danas mogu da slušaju online panel Odgovor biznisa na krize, kontinuitet i bezbednost. Dakle, to je danas u 12 sati. Panel organizuje Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije i na sajtu naravno možete pogledati link i tamo da vidite ko se govori i ukoliko vam je zanimljivo da odslušate. Takođe do 6. novembra na sajtu Telenora održava se virtuelni sajam knjiga pod nazivom Dani digitalne knjige, to zajedno organizuju Telenor i Book Med. U dve nedelje koliko traju dani knjige možemo tamo pronaći razne sadržaje, preporuke pisaca, intervjue, okrugli sto, dakle neke zanimljive teme, sve to online na sajtu. I ono što još treba da vas pozovemo, ukoliko imate ideju koga da predložite za plaketu Društva za informatiku Srbije za izvanredan doprinos u razvoju informatike u 2020. godini u nekoliko oblasti, sve to možete pogledati na sajtu Društva za informatiku Srbije na internetu i koji su uslovi konkurisanja za plaketu, koje su oblasti, i prijava se dostavlja elektronski najkasnije do 30. oktobra, dakle do kraja ovog meseca, sve detalje na sajtu. A mi da se vratimo našoj temi sad u ovom završnom delu razgovora, ostalo nam je nekih 15 minuta, bismo zapravo trebali da sumiramo. Da li je pre svega ostalo nešto važno u ovoj temi, ovo je pitanje za sve vas, što nismo rekli?
Pa možemo, pričali smo ovde, znači ljudi koji su primali preko nekih različitih online servisa tipa Pioneera, PayPala i sličnih, znači apsolutno su isto dužni da ovo sve obračunaju. To što Poreska uprava možda nema trenutno direktno podatke o tome, ne znači da ne mogu da dobiju, mada ako su odatle povlačili na devizni račun, ne trebaju im podaci tih servisa, imaju devizni račun. Sad postoje sigurno osobe koje nisu povlačile. To je naravno teži način da Poreska uprava sazna, jer bi morali da kontaktiraju i da potencijalno te institucije dobiju tako neke podatke. Ja mislim da bi vrlo verovatno dobili takve podatke, jer ne vjerujem da bi se kockale te organizacije sa rizikom u smislu toga, jer prosto oni podležu nekoj svetskoj regulativi gde možda može da im izbije neki problem, ali u principu najbolje pitanje je za takve same institucije. Recimo Pioneer je sam dao saopštenje da ne sarađuje direktno s našom poreskom upravom, što je logično, znači ne ide po automatizmu, ali da, sad citirat ću, sad ne držite me za reč, pošto nađite direktno na internetu kako ide, da će poštovati zakone Srbije i da ne može otkriva internu proceduru šta će i kako, šta i kako oni.
Pa da, njima zapravo, izvinjavam se, uslovima korišćenja piše, evo ko je pročitao, ja sam otišao odmah da pročitam, i piše uslovima korišćenja da oni sarađuju i da žele da sarađuju, da su voljni da sarađuju, jer to njih baš briga. Da baš da ne bi bili optuženi za neko pranje novca ili bilo čega, da sarađuju sa svim institucijama koje mogu. U svakom slučaju postoji ono što se zove međudržavna saradnja, tako da ako ne da direktno, ne znam, neka takva, neki takav servis, ne da direktno podatke, upravo ne samo naša, bilo koje poreska uprava, bilo koje države se može obratiti toj državi i po zamolnici i onda ovi da tražuju, to je onda imperativno i to mora da se poštuje. Tako da što se toga tiče, niko ne želi da kažem da bude označen kao perač novca, pogotovo sada kada evo Evropska unija sad donosi još direktiva o pranju novca, to jest o sprečavanju pranja novca. I ja mislim da možda i ovo ima negde u podkontekstu čak to, da je tu neki mig iz Evropske unije i da se malo po malo uređuju ti propisi.
Evo Ivanu ćemo sada da uključimo, ona multitasku, evo gledam.
Radi žena.
Telefon. Radi i telefon je tu. Dakle, Ivana, šta biste još dodali ovoj našoj temi? Nešto što vas možda nismo pitali, a važno je da kažemo.
Pa ja bih dodala, nadovezala bih se na recimo Uroševu priču da svi smo mi i mi koji radimo u legalnim tokovima i freelanceri u sivoj zoni pogođeni na neki način, ali ono kao 100 babica kilovo dete, treba samo usmeriti to nezadovoljstvo i artikulisati ga na način da bude u skladu sa već, što je Milan isto rekao, postojećim zakonima i videti šta je realno da može da se izmeni u smislu da se uvedu neke realne i racionalne olakšice svima. I prosto mislim da bi trebalo taj neki postojeći sistem koji već postoji za preduzetnike, paušalce, knjigaše, DOO, preformulisati i načiniti da imamo možda manje tih nekih stega ili onemogućavanja rada, da bi onda to obezbedilo da se više ljudi odluči da pokrene svoj biznis u realnim legalnim tokovima. I mislim da bi zaista trebalo, bez obzira što ne moraju, ali da bi trebalo i Poreska uprava i Ministarstvo financija da uvedu edukaciju kako samog kadra pod njima, tako i samog tržišta, odnosno svih nas koji treba da plaćamo te poreze, da informacija je moć i kad nešto znamo, onda možemo bolje i da radimo i bolje da razumemo stvari. Mislim da je to negde ključno za međusobno razumevanje kako freelancera i uopšte ljudi koji rade, proizvode svoje usluge, bilo online i bilo u inostranstvu ili ovde lokalno, to bi dovelo ipak, mislim, do nekih boljih rezultata.
Mislim da dodam i jedan, odnosno dve. Pošto smo shvatili da zakoni važe za freelancere ove države, trenutno su dva zakona koja mogu poprilično da budu bitna u javnoj raspravi. Jedan je zakon o fiskalizaciji, pa je freelancere možda i da i ne pogađa. Drugi je zakon o digitalnoj imovini. Pošto se dosta ljudi javlja koji trguju kriptovalutama, bitcoinima, i pošto je u javnoj raspravi, vi imate pravo da date bilo koji predlog, ne znači da će bude usvojen. Ali ako ne uradite to sada, sledeću priliku ćete možda imati za ko zna koliko godina. Tako da s te strane učestvujte sada u tome da se ne bi desila slična ovakva situacija i da dođete sad pred svršen čin i sad moramo da idemo samo u okvirima zakona i samo što može se uradi. Znači, dva zakona su trenutno na sajtu Ministarstva financija postoje, mailom se šalju predlozi, znači ne trebate uopšte puno da sad nešto uradite, mailom postoji propratna forma kako to treba da uradite, to je to, morate pročitati naravno zakon.
Ja bih još samo nešto, dakle nije problem, jeste, ali kako će biti u buduće, problem je šta će ljudi trenutno da rade, zato što zapravo u poslednjih 5 godina mogu da se gledaju, da kažem, prihodi. I tu je problem to zastarelošću. I kada Poreska uprava pokrene neki postupak, tada se prekine zastarelost. Tako može poslednji dan ono da prekine, kako to počinje, jel tako, u Poreskom, počeoši od januara, jel tako?
Znači, ako je tipa nešto nastalo ove godine, od 1. januara sledeće kreće, teče tih 5 godina.
Da. I još nešto, pošto mnogi ljudi imaju prihode koji su ostvarili na osnovu autorskih i srodnih prava, prava industrijske svojine i slično, za njih je porez, je li tako, 20%?
Ne, niži je, ima taj neki normirani trošak, neko oslobođenje koje je veće ili manje, zavisno od koje su grupe.
Tako da pogledaju, a autorska dela, znači autorska prava koja proističu iz autorskih dela su, dakle, pisane stvari, govorne stvari, grafike, crtanje, fotografije, šta god. Znači, nek pogledaju zakon o autorskom i srodnim pravima i nek pogledaju zakon o porezu na dohodak građana i nek vide, jel tu postoje normirani troškovi koji se mogu odbiti, može svašta, tako da situacija za mnogi nije toliko crna. A u svakom slučaju, bar ono što sam ja proveravao, pošto Poreska uprava pozvala, ne znam kako je to zaglasilo, youtuberi, influenceri, šta god, kogod je ozbiljan u ovom poslu, to je zarađivao mnogo novca, on je odavno se registrovao, ja sam proveravao neki od tih, koliko sam ja mogao da saznam, koji su popularni youtuberi, svi su oni registrovani kao neki preduzetnici. Tako da što se toga tiče, verovatno je fokus na nekim drugima, pogotovo postoji ono što se kod influencera prikriveno reklamiranje. Oni zapravo tu niko ne poštuje zakon o oglašavanju i tu se onda može desiti da još nešto pogubnije, bez poreza i bez toga, znači bez naglašavanja se radi o reklami, pošto to mora se naglasiti, ali ne može tako da teko trči u ne znam nekim patikama, imamo 45 fotografija tih patika i ne znam čega, tako da tu neka na vreme počnu da to, da ne bude posle, nismo znali, jer zakoni su javni, zakon kad se objavi on važi i to je to.
Tako. A kako, evo samo još jedno pitanje, evo zapravo za Milana, kako neko može da zna koliko je neko zaradio, na primjer, putem svog YouTube kanala? Da li su tu svi načini zarađivanja novca, da kažemo, javni, transparentni, ili naravno postoji, kako recimo vi možete, na primjer, evo, imamo YouTube kanal i neko nam je dao novac da reklamiramo njegov proizvod, ali nam nije dao na taj način, dakle, uplatio da je to proverljivo. Kako mogu...
Možete kaže na crno.
Pa da, kako to može da se utvrdi?
Pa pazite, Poreska uprava generalno ima stanovište, recimo jedan stanovište, kada vam treba poslovni prostor za firmu. I sada, bez naknade, oni priznaju ako vam recimo daju da vam rođak, otac, majka i slično. Sve ostalo se ne prihvata da može bez naknade. I postoji nešto što se zove načelo fakticiteta, gde oni cene ekonomsku suštinu nečega. Tako da oni mogu da se igraju utvrđivanja tržišne vrednosti, mislim igraju, navodno igraju, znači da rade neko utvrđivanje, da procenjuju i da prosto vam obračunaju na osnovu toga, zašto biste, jer oni polaze od logike, zašto biste vi nekom džabe dali reklamu? Osim ako recimo nije u svrhe, ne znam, prva je besplatna, narednih pet smo naplatili, ili naplatili smo jednu, a drugu nismo. Tako da s te strane mogu da rade procenu, imaju pravo to da rade, ali ajde, te stvari su dosta teže uhvatljive. Recimo ako vam dolaze prihodi od YouTube-a, ležu vam na devizni račun. Nemate šta da prikrijete ili ne prikrijete. Znači tu je transparentno za poresku upravu, odmah ima uvid u sve. Tako da tu prosto to ne možete sakriti. Ove druge stvari, verovatno se još uvek neće, ako nisu išle preko deviznog računa ili tako neke uplate, neće tako lako još uvek krenuti, ali prosto kad se sredi ova oblast, što su sad krenuli, krenut će dalje. I to je jednostavno to. Znači, u Poreskoj upravi postoji nešto što se zove odeljenje strateškog rizika. Oni rade te procene i to je bukvalno pri kancelariji direktora Poreske uprave. I to je jedno jako bitno odeljenje u Poreskoj upravi i kako se zove, oni su radili ovu procenu i shvatili da ima ili nema. I oni rade procenu za ceo poreski sistem. Jer sigurno nikada nećete naplatiti sve, znači to je nemoguće i nećete uhvatiti svakoga, ali ćete ići selektivno i vidjeti šta je najveće i prosto to loviti. Cilj Poreske uprave da naplati što više poreza prema postojećim zakonima. I to je to.
Mislim da je u EU nešto razvijenim, onim, kako se zove, 15 onih članica prvih, da je otprilike oko 15% se smatra da je na crno ili sivo, to neka prihvatljiva mera, zapravo. Prihvatljiva mera da se svede na to nešto, a ostalo sve, država je gladna, država jede kao i sve drugi. Jel tako, nema tu, to je večita borba između građana i države.
I plaćanje poreza, što kažu.
Porez je država.
Naše obaveze. Dobro, ja se nadam da smo razjasnili mnoge teme. Neka smo pitanja samo otvorili i naravno vreme će na njih dati odgovor. Dakle, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bili su Ivana Ćirković, konsultantkinja oblasti digitalnog marketinga, Uroš Nedeljković, advokat i Milan Trbojević, poreski savjetnik. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama. A današnju emisiju su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović.